Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalam wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Saudara muslimin di manapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang cerah ini Anda sekarang berada dalam acara Untayan Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bersama Al-Ustaz Muhammad Umar Asyawet Hafidullah ta'ala. Dan seperti biasa telah kami informasikan sebelumnya bahwasanya acara ini terbagi menjadi dua sesi, yaitu penyampaian materi dan insya Allah ada sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang punya pertanyaan bisa Anda kirimkan di 085316 25 kali 6. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini Al-Ustaz sudah berada di studio untuk menyampaikan materinya. Ustaz, untuk penyampaian materinya langsung saja Ustaz.
Baik, jazakumullah khair. Wa barik fikum.
Wa fikum barakallah.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Salihin yang dikemas dalam acara Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih pada bab al-mujahadah, kesungguh-sungguhan dalam beribadah dan beramal. Dan kita sampai pada hadis yang ke-111 atau hadis yang ke-17 dari bab ini. An Abi Sa'id atau An Sa'id ibn Abdul Aziz an Rabi'ah ibn Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dzar Jundub ibn Junadah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dari sahabat yang dikenal dengan kunyah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, yang namanya disebutkan Jundub ibn Junadah. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ma yarwi 'anillahi tabaraka wa taala. Beliau mendengar dari Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau meriwayatkan dari Allah subhanahu wa taala. Meriwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala, biasa disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waj'atuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan dia di antara kalian sebagai perkara yang haram. Fala tadzalamu, maka hendaklah kalian jangan saling menzalimi. Ikhwani fi din a'azakumullah, adzlam adalah perlakuan tidak adil. Kezaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya atau menyalahkan yang tidak salah dan seterusnya. Perkara ini dijuluki atau dinamakan dengan adz-dzulm. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini menyatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Ikhwan fillah na'azakumullah, dibahas oleh para ulama tentang masalah ini atau masalah kalimat haramtu dzulma 'ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Maka pertanyaannya, apakah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sesuatu yang diharamkan? Astagfirullah. Kalau yang mengharamkan adalah selain Allah, maka tidak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak diatur oleh siapapun. Allah subhanahu wa ta'ala tidak dihukumi, tidak diatur, tidak diperintah oleh siapapun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki perkara-perkara yang diharamkan, kecuali kalau Allah mengharamkan atas dirinya sendiri. Sebagaimana sebaliknya, Allah tidak punya kewajiban, karena tidak ada yang mewajibkan apapun kepada Allah, dan tidak ada yang pantas, tidak ada yang berhak untuk mewajibkan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kewajiban-kewajiban, kecuali kalau Allah sendiri yang berkata, aku wajibkan diriku. Ikhwan ibn na'azakumullah, adapun yang diharamkan oleh Allah sendiri atas dirinya adalah kezaliman. Inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Sedangkan kewajiban Allah katakan dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat, di antaranya adalah ayat wa kataba ala nafsihi rahmah. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah mewajibkan atas dirinya rahmat. Allah telah mewajibkan atas dirinya rahmat. Tidak diwajibkan oleh makhluk manapun. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Allah maha bebas untuk berbuat apapun sekehendaknya. Allah subhanahu wa ta'ala diantara sifatnya adalah fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Ikhwan ibn na'azakumullah. Maka kalaupun dikatakan ada, maka itu karena Allah mengharamkan dirinya sendiri dari kezaliman, dan Allah mewajibkan atas dirinya rahmat. Ikhwan ibn na'azakumullah, pembahasan kedua dari kalimat ini adalah haramtu zulm, aku mengharamkan kezaliman. Apa yang disebut dengan kezaliman? Sudah disebutkan diantaranya tadi adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sehingga maknanya adalah kalau seseorang memiliki pahala kemudian dikurangi oleh Allah Taala, maka tidak mungkin. Wa ma ana bidh-dhallamin lil-'abid, kata Allah. Aku tidak akan menzalimi hamba-hambaku. Atau orang yang tidak berbuat dosa ditempatkan atau ditambahkan dosa padanya. Ini juga tidak mungkin Allah SWT berbuat kezaliman pada hamba-hambanya. Maka ikhwan ibn na'azakumullah, setiap hamba akan mempertanggungjawabkan dosa-dosanya sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak akan seseorang memikul dosa orang lain. Demikian pula ikhwan ibn na'azakumullah, semua yang bersifat kezaliman tidak mungkin bagi Allah SWT. Allah tidak sekali, tidak dua kali, sekian kali Allah katakan di dalam Al-Quran, وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Aku tidak akan mendzalimi hamba-hambaku. Dan dalam hadis kursi ini sangat tegas dijelaskan, إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Maka Allah tidak mungkin berbuat zalim. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. Pembahasan ketiga, kata Allah dalam hadis kursi ini, dan aku jadikan kezaliman sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Artinya manusia pun tidak boleh berbuat kezaliman-kezaliman. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling membolimi. Jangan kalian saling membolimi. Kezaliman ada tiga jenis. Ada kezaliman dalam bentuk harta, ada kezaliman dalam bentuk pertumpahan darah, dan ada kezaliman dalam bentuk menjatuhkan kehormatan. Tiga-tiganya adalah kezaliman-kezaliman. Na'udzubillahi minadh-dhulm. Adh-dhulm dhulumatun yawmal qiyamah. Yang namanya kezaliman itu akan menjadi kegelapan yawmal qiyamah. Maka hati-hati. Iyyakum adh-dhulm. Hati-hati kalian dari kezaliman. Jangan sampai kita menumpahkan darah orang lain. Jangan sampai kita membunuh atau melukai atau menumpahkan darah orang lain dengan kezaliman-kezaliman dengan tanpa sebab yang syar'i. Dan juga jangan merampas harta orang lain. Ini kezaliman jenis kedua. Jangan merampas harta orang lain atau memakan harta orang lain dalam bentuk apapun. Ikhwan ibn a'azakumullah, yakni mengambil harta orang lain dengan zalim tentunya, bukan dengan jual beli yang syar'i, itu bukan memakan harta orang lain dengan zalim. Tetapi ya'kuluna amwalan nasi bidh-dhulm atau bil batil, ya'kuluna amwalan nasi bil batil, memakan harta manusia dengan kebatilan, itulah kezaliman. Dengan bersikap curang atau mengurangi timbangan atau mengurangi takaran dan ukuran, atau menipu, atau memalsukan, atau merampas, atau mencuri, atau korupsi, atau segala macam kedzaliman-kedzaliman dalam bentuk harta termasuk di dalamnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Sedangkan yang ketiga adalah kedzaliman dalam bentuk menjatuhkan kehormatan, yakni menjatuhkannya dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan dusta, cercaan-cercaan, hinaan-hinaan. Memang hartanya tidak berkurang, memang darahnya tidak tertumpah, tetapi kehormatannya yang jatuh. Itu juga kedzaliman. Kalau seseorang dijatuhkan tanpa sebab apapun, ini adalah zulm. Fala tadzalamu, kalian hendaklah jangan saling membolimi. Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW pernah menyatakan di dalam hadis yang lain, yaitu ketika khutbah terakhir dalam haji wada' beliau, beliau menyatakan tentang kedzaliman-kedzaliman ini. Hari apa ini? Para sahabat tidak berani menjawab. Kata Nabi, bukankah ini hari yang haram, hari yang suci? Bulan apa ini? Para sahabat juga tidak berani menjawab. Maka Nabi bersabda, bukankah ini bulan yang haram, bulan suci, bulan Dzulhijjah? Negeri apa ini? Para sahabat tahu ini negeri Mekah, tapi mereka tidak berani menjawab kecuali kalimat Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata Nabi, bukankah ini negeri yang haram, negeri yang suci? Kemudian beliau berkata, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ketahuilah bahwa darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian suci, terjaga seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Ala hal ballagt, bukankah aku sudah sampaikan? Ikhwanuddin a'azakumullah, berarti sucinya darah kaum muslimin, terjaganya harta kaum muslimin, terjaganya kehormatan kaum muslimin, itu suci terjaganya seperti sucinya hari setanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Seperti sucinya bulan Dzulhijjah, bulan haram. Seperti sucinya Mekah. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang artinya harus dijaga. Fala tadzalamu, maka hendaklah kalian jangan saling membolimi. Kemudian disebutkan hadisnya atau kelanjutan hadisnya, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah dalam hadis kursi ini, sesungguhnya kalian semuanya sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, akan aku berikan petunjuk pada kalian. Diperintahkan oleh Allah SWT agar kita meminta hidayah, meminta petunjuk. Semua kalian sesat kecuali yang diberi hidayah oleh Allah. Maka mintalah hidayah kepada Allah SWT. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, kullukum jai', semua kalian lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan dia. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, akan aku beri makan. Ini juga sama nadanya dengan yang sebelumnya, bahwa kalian semua tanpa diberi oleh Allah rizki, tanpa diberi makan oleh Allah, kalian semua lapar. Kullukum jai', Semua kalian lapar illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan dia. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, akan aku beri makan. Mintalah rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, akan aku berikan, akan Allah berikan rezeki kepadanya. Ya ibadi kullukum 'ar illa man kasawtuhu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, semua kalian ar, semua kalian telanjang. Illa man kasawtuhu, kecuali yang aku beri pakaian dia. Semua manusia lahir dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian apapun. Kemudian Allah berikan pakaian pada kita. Maka Allah katakan, kullukum arin illa man kasawtuhu, semua kalian ar, uryan, telanjang, kecuali yang aku beri pakaian dia. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, akan aku berikan pakaian pada kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah, tiga kalimat ini bernada sama. Hendaklah kalian minta hidayah, hendaklah kalian minta makan kepada Allah, hendaklah kalian meminta pakaian pada Allah. Karena tanpa Allah beri hidayah, kalian sesat. Tanpa Allah beri makan, kalian akan kelaparan. Tanpa Allah beri pakaian, kalian semua telanjang. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam alaihi salam dengan pasangannya Hawa dalam keadaan tidak berpakaian. Mereka menutupinya dengan daun-daun dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala membimbing, memberikan hidayah, memberikan fitrah pada dirinya sehingga mereka bisa membikin pakaian-pakaian dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maknanya berarti kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bantuan Allah, kita tidak bisa apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Enggak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah. Tanpa bantuan Allah kita akan sesat. Tanpa bantuan Allah kita akan kelaparan. Tanpa bantuan Allah kita akan telanjang enggak berpakaian. Ikhwan bin a'azakumullah, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang kita butuhkan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semua yang kita butuhkan, masya Allah, maka hendaklah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya dan bersyukur kepadanya. Karena Allah lah yang memberi dan Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan, maka ketika kita bersyukur kepadanya, Allah akan berikan lebih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, kami akan tambah, kata Allah. Kalau kalian kufur, mengingkari kenikmatan Allah, maka niscaya adabku sangat pedih, kata Allah SWT. Selanjutnya, karena hadis ini hadis yang panjang, kalau tidak selesai pada hari ini, kita akan lanjutkan pada hari berikutnya insyaAllah. Selanjutnya Allah berfirman di dalam hadis kudsi ini, ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat dosa, sesungguhnya kalian selalu berbuat salah di siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku Maha mengampuni seluruh dosa. Aku, kata Allah, Maha mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, akan aku ampuni. Kalimat berikutnya adalah mengajarkan kepada kita agar kita jangan putus asa untuk bertaubat kepada Allah dan meminta ampun kepadanya. Jangan putus asa. Jangan berkata, aku sudah terlalu banyak dosa, Allah enggak mungkin mengampuni aku, aku enggak mungkin dimaafkan, ila akhirih. Jangan. Allah SWT berkata di dalam hadis kudsi ini, bahwa kalian wahai manusia selalu berbuat salah, selalu berbuat dosa pada siang dan malam, dan aku Maha mengampuni dosa-dosa. Dan aku, kata Allah, aghfiru dzunuba jami'an, aku bisa mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, aku akan ampuni kalian. Apa susahnya minta ampun pada Allah Ta'ala? beristighfar, Rasulullah SAW beristighfar sehari lebih dari 100 kali. Bertaubatlah kepadanya dan berupayalah untuk tidak mengulanginya. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti kalimat ini mirip dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Ikhwan ibn Ina azakumullah, perhatikan ayat ini dengan hadis yang tadi. Sama. Wahai hamba-hambaku, dipanggil dengan kalimat ibadi. Ya ibadi alladina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, yakni berbuat dosa, zalim ala nafsi. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa, walaupun besar, walaupun besar, walaupun syirik, walaupun syirik. Katanya syirik gak bisa diampuni. Syirik gak akan diampuni kalau mati belum bertaubat. Kalau mati, meninggal, belum minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, maka kesyirikan gak akan dimaafkan, gak akan diampuni, dan mesti akan diazab. Tetapi kalau dalam keadaan mau taubat, sebagian besar para sahabat pernah mengalami jahiliyah. Sebagian besar para sahabat pernah mengalami kesyirikan-kesyirikan. Tapi ketika mereka bertaubat dan kembali kepada tauhid, masuk Islam, semua Allah SWT memberikan ampunan dan jaminan pada mereka. Dan Allah katakan, radhiyallahu anhum, Allah ridha pada mereka. Sehingga barakallahu fikum, bedakan antara keduanya. Kalau masih hidup dan masih bisa bertaubat, minta ampun, maka minta ampunlah walaupun dari kesyirikan-kesyirikan dan kekufuran-kekufuran. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampun kepadaku, akan aku ampuni, kata Allah. Masih terbuka pintu taubat. Tapi kalau mati membawa dosa, kalau diwafatkan dalam keadaan memiliki dosa, maka tergantung dosanya. Kalau dosanya selain syirik, kata Allah, Allah bisa saja mengampuninya bagi siapa yang dikehendakinya. Tetapi kalau dosa syirik, Allah menyatakan tidak akan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni yang lainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Ini ketika mati membawa dosa-dosa. Maka dibedakan dua jenis dosa. Kalau dosa syirik akan diampuni, kalau yang selainnya terserah Allah, atau dikatakan di bawah kehendak Allah, tahtal masyiah. Kalau Allah kehendaki, Allah azab. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dosa-dosa yang lain. Adapun dosa syirik, sudah Allah katakan, la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni. Tetapi yang dibahas sekarang ini adalah ketika manusia tadi masih hidup dan masih bisa bertaubat, maka hadisnya, hadis qudsi, Allah katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalian selalu berbuat salah di malam dan siang hari, maka mintalah ampun kepadaku karena aku Maha Pengampun. Mintalah ampun kepadaku, akan aku ampuni. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Kita cukupkan pada pagi hari ini sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis yang panjang ini, hadis qudsi, pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wallahu taala a'lam bissawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.